Πέρα Ερήγκης.
Tervitan rõõmuga kõiki naisi, sest on algamas naiste juttude saade. Teile, kes te ei ole sattunud varem meie saadet kuulama, selgituseks nii palju, et naiste juttude saade on saade, kus naised lihtsalt räägivad oma üleelamistest, arusaamadest ja võitlustest. Me ei ürita leida lihtsaid lahendusi ega õpeta kedagi elama. Need on lihtsalt naiste jutud. Ja tänase saate teemaks on alkoholi tekitatud pinged ja pahandused peredes. Mina olen Bianca Mikovic ja siit tulevad tänased naiste jutud.
Naiste jutud.
Aegade jooksul erinevates kogudustes liikudes olen tähele pannud, et on üks mure, mida võib igas koguduses leida. Kui jõuab kätte eestpalve aeg, siis on seal alati mõned emad, kes on mures oma poegade pärast. Alati on mõned lapsed, kes on mures oma isade pärast. Ja alati on seal naisi, kes on mures oma meeste pärast. Ja murepõhjuseks ei ole muud kui liigne joomine ja sellest sündinud pahandused. Ühest küljest on siin tegu just kui mehe probleemiga, aga samas lõhub see tervet perekonda. Siin võib näha seda, et see on tõesti tõsi, et inimkond ei taha kuidagi oma vigadest õppida, sest alkoholi põhjustatud pahandused on inimesi jälitanud juba nii kaua, kui maailm on loodud. Ma ei lähe nüüd tagasi päris piibli algusse, küll aga loen ette ühe lõigu, mis räägib 19. sajandil Vormsi saart ja läänerannikud tabanud ärkamise eelsest ajast. Ja sellest, milline oli väikese saare olukord. Enne ärkamist oli Vormsi laste moraal väga madal. Kolm pahet ja pattu olid sügavalt juurdunud. Need olid joomine, vargus ning kodu ja perekonna eest mitte hoolitsemine. Üks vormsilane on tunnistanud. Me elasime kui paganad ja isegi halvemini kui paganad. Me elasime kui loomad ja halvemini kui loomad. Kiskusime toidu oma naistelt ja lastelt ja kui emad panid vastu, lõime neid. Kõik sel teel kokku kraabitu viisime majja, kus oli viina. Osa sellest vahetasime viina vastu, ülejäänu keetsime meie mehed ja sõime. Jõime, suitsetasime, mängisime kaarte, riidlesime, vandusime ja ei mõelnud hetkekski oma näljahädas surevatele lastele. Sarnase elu tagajärjel oli põldude ees toolitsemine kehv ja vilja vähe, kuid seest viina rohkesti. Talve kuudel, kui laevandust ja kalapüüki ei olnud, istusid mehed päevad läbi kõrtsis. Kui naised tulid nuttes mehi koju kutsuma, aeti nad sõimu ja hoopidega minema. Vorm siis elas nii nimetatud teraskätega naine, kes ei kartnud minna kõrtsi. Ta oli suur ja tugev ja ta haaras oma väikese nigela mehe, tõstis õlale ja kandis koju. Mees küll rabeles, peksis ja karjus, hüüdis, et naine olla ainult väike piiga. Raha joomiseks saadi varguse ja valetamisega. Mõisas rehepeksu ajal varastati vilja kottide ja koormate kaupa, samuti heinu mõisa küünist ja mõisa metsa, mida veeti öösel linna. Ühest mõisa aidast veeti ära kõik, selle järel katus, kuni ainult alus alles jäi. Mõisa omanik parun Stackelberg ei osutanud vargusele palju tähelepanu, sest kõik tuli protsendiga jälle viinavabriku ja kõrtside kaudu tagasi. See polnud sugugi ebaharilik, et mees viinapudel suul või väljas vargil olles palus jumalalt õnnistust või tegi hobusele vargile minnes ristimärgi, mis varguse ilmsiks tulekut pidi takistama. Sellisele olukorrale tuli lõpp alles Rootsi missionär Österblomi saabumisega saarele. Alguses tuli ärkamine naiste keskele, kes hakkasid siis oma meeste pärast muretsedes käima kõrtsi ukse juures põlvitamas ja suure häälega nende pärast palvetama taeva poole. Mehi ajas alguses väga vihale, et ei saanud ju rahulikult juua, kui naised hüüdsid ukse kõrval põlvili palvetades, et jumal päästa mu mees viina orjusest, aga mõne aja jooksul hakkasid ka nemad äratus saama, sest naiste valu tõi mõnelegi mõistuse pähe ning sellest sai alguse suur vormsi ärkamine. Kahjuks ei ole sellist laadi äratus veel Eestis kõigi meesteni jõudnud, ehkki nende naised on üsna valus ja vaevast nende pärast. Ja naiste valust ja vaevast meie tänased naiste jutud räägivadki. Kõigepealt kuulame ära naise, kelle jut on lühike, aga kannatused on olnud pikad. Lisaks ütlen juurde, et tänased kõnelejad oma nime ei maini, mitte sellepärast, et nad midagi kardaksid, sest nemad on juba oma otsused langetanud ja ka pahandused peres on ammu avalikuks saanud, vaid pigem sellepärast, et neil puudub soov ennast veel rohkem afisheerida, kui see juba on toimunud.
Naiste jutud.
Kui pikk sinu staas oli siis joodikust mehe kõrval elada?
No kuskil 7 aastat.
7 aastat? Ja ikka oli selline mees, et raha läks kõik ühte kindlasse kohta?
Jaa, kindlalt kohe. Ja muidugi ma ennem teadsin juba, milline ta on, aga no, ei tea.
Aga miks sa siis temaga koos hakkasid elama?
Ei tea. See mõte oli, et äkki siiski parandab või noh.
Kas sa proovisid parandada ka seda asja?
Jah, proovisin küll, aga...
Rääkisid temaga?
Jaa, jutt oli küll ja siis kui laps sündis, siis oligi mingi aeg siuke tagasihoidlikult.
Kui pikalt seda... sa ütlesid, et tagasihoidlikumalt... Mitte päris ilma alkoholita.
Ja ei päris mitte.
Kui pikk see kõige pikem aeg oli, mis oli päris puhas?
No peaaegu 4 kuud. Ja see oli jäänud 1 kord.
Aga kas ta kaine peaga paistis nagu aru ka saavad, et see on probleem nii talle kui perele?
Jah. Lubas ju mitmed korrad, et kõik aitab. Nii paha oli olla, kui oli jälle joodud teid ja mitu nädalat. No suremas. Ja. Umbes nii, et kui see kord jälle ellu jään, siis on kõik.
Kuidas see otsus sul tuli, et lihtsalt ära minna?
Elu läks hulluks, sest juba laps kartis ja kui ta juba purjus peaga tuli, siis oli juba kisa kui palju. Olime täitsa lapsega vahest teises toas, keerasime ukse lukku, sest laps kartis.
Kas ta oli agressiivne ka, ütleme, füüsiliselt?
Jah, üldiselt küll ikka. Muidugi rohkem kipus ta niimoodi nõusid lõhkuma ja karjuma. Ja...
Kas tõesti asju läks ka katki, mööblit nõusid midagi?
Jah, pidevalt ikka oli midagi nii. Et...
Aga järgmisel päeval kaine peaga, mis ta siis ütles selle kohta?
No, ma ei saa nüüd öelda järgmisel päeval, tema ikka jõi nädal ja ikka rohkem kui jutiga. Ja siis muidugi kahetses ja palus või lausa, et ikka ja no, kõik läheb paremaks, aga ei midagi.
Kas võlgusid ka tuli perele selle pärast?
Jah, tuli küll. Et mühekord isegi käisin õiendamas üks juba oma kohtali, kus võlgu anti ja käisin kohe viskas nii üle, käisin karjumas. Temaga toob kodust raha ja maksab ära ja. Aga temal endal ju seda kodust raha tuua ei olnud.
Kas see koju toodi ka selliseid samasuguseid teisi?
Sõpru, jah ikka. Aga noh, siuksed need olid ikka väga sellised, sest kes ikka noh, vähegi natuke mõistust oli, need ei tulnud nagu.
Ja oli need võimalik kuidagi majast välja ka saada?
No vahest oli, aga igakord küll ei olnud. See oli kui veel natuke mõistus jagas siis.
Kas sa ei proovinud sellist varianti, et saata inimest kuhugi viina ravile?
Ei, aga tegelikult ei oldki nagu, sest töölda ju ei käin. Keegi nagu ei tunnudki sellest huvi, et noh. Oleks selle koha püüdnud aidata.
Võlad ja häbitunne on üks asi, aga inimese sisse jäävad ju haavad sellest. On see sinuga nii? Nüüd vist 2 aastat on see vahe olnud, kus sa ei ole enam elanud tuvaga koos. Et kuivõrd sa oled taastunud nende 2 aastaga?
Ma ei tea, praktiliselt ühtegi mees sõpra mulle ei ole. Ma ei saa nii palju läbi kellegi ka. Siuke. Kohe tekib siuke vastasseis, kui ka no, saaks mõnega rohkem läbi seda. Kas ta nüüd on hirm, aga ta on nagu siuke... Ma ütleks vastikust tunne lausa kõigi meeste vastu. Üks kõik, et ta võib korralik olla. Aga siuke, noh, ma ei oska öelda, mis tunne ta.
Ja sa lihtsalt ei taha lähedale endale inimesi lasta?
Ei taha, jah.
Sa käid nüüd ühes koguduses ka juba need samad 2 aastat, mis ära oled. Et on sellest sulle kuidagi kasu ka olnud?
Jah, võibolla nii palju küll, et mitte võibolla, vaid kindlasti, et ma ei tunne seda viha nagu enam niimoodi. Oli õudne viha ja siuke kõik ta vastu, aga nüüd ma lepin sellega või ma ei oska öelda. Enam seda ei ole, et ma nüüd kohe. Nii kui ma mõtlema hakkasin, nii ma tundsin, et mul kõik ihukarvad ka tõuseb püsti.
Kas sa füüsiliselt ei üritanud kunagi lahendada asju?
Tähendab, no mina olen siuke, et ma väga kaua kannatan ja ma olen tal löönud 2 korda peal õhki, muidugi mitte nii. Väga hullust ja kõmmeldik oli natuke vaja.
Siis ka mingi kõva asja kõika?
Jaa, ühe korra lillevaasiga ja teine kord lausa puu aluga. Ma olen väga kaua kannatan, aga kui ühe korra kihvatab, siis ma olen aru enne. Kuidagi ise enesest.
Lihtsalt ei jõudnud enam kannatada?
Jah, täpselt nii. Tema võis jära, niimoodi kohe järada mõtteks, kui tema oli omane.
Ta hakkas su kallal lihtsalt võtma siis?
Jah, see oli täitsa üks kõik millega, täitsa mitte, polki meegi põhjusta, lihtsalt hakkas.
Sul on kindlasti teisi tuttavaid naisi ka, kellel on mees, kes joob. Et kas sa tead ka kedagi, kes on suutnud oma mehe nagu ümber rääkida või ta välja tuua sellest? Või ongi olnud ikkagi lahenduseks see, et ise ära minna?
Oi, no, et tutusrenkkonnas küll päris ei teagi, et keegi oleks suutnud oma mehe nüüd ümber muuta. Ei, kuida ikka on ikka selle pudeliga nii sina sõber, siis vist küll ikka jäita.
Veel oli meegi asi uus, et looja ees kõik võrdselt seisma peavad, kas valitsejad seda seadust teavad. 500 aastat tagasi ja oli meelgi Jacqueline. Et tuleb appi võtta jõud, kas vägivallaga võt keegi suuta maailma tervenesti ümber muuta. 500 aastat tagasi ja oli meelgi Jacqueline.
Jäita palvedega sõi, jääb ikka kurdiks ülem või.
Suur tänu rääkijale ja meie lähme edasi naiste juttudega. Tänases saates räägivad naised, kelle mehed on osanud pudelisse panna mitte laevamudeli, vaid suhted ja pere. Ja kui mõni asi siin jutus tundub ehmatavana, siis tuleb tunnistada, et see tegelikult on elu, mida elavad meie naised siin tänases Eestis ja naised, kes käivad koguduses. Midagi ei ole vaja välja mõelda, tegelik elu on küllalt karm. Järgmiseks kuulame naist, kelle mees töötab suure mere laevadel. Ta on kodust ära vahel kuid ja vahel nädalaid. Alkohol ja meremehed, tegelikult neid kahte asja seostatakse ala ilma oma vahel. Joomine on üha leviv nähtus ka rääkija elukohas. Siis on seal see koguduse naispere võtnud nõuks korraldada lähikonna rahvale alkoholi olemust lahkava seminari. Seda kus juures koostöös kohaliku omavalitsusega, kes mõttest kohe õhinal kinni haaras ja lubas oma suurt toetust.
Naiste jutud.
Teie kogudusest on tulnud välja idee korraldada koos oma valitsusega alkoholiteemaline seminar küla rahvale. Kuivõrd sa ise näed sellist vajadust või probleemi? Kas alkoholism on üldse probleem sellises kohas?
Kahjuks ta on meil väga suur, see alkoholismi probleem. Eriti veel kui noori vaadata. Päris kooliealis isegi olen näinud siin.
No siin on põhikool.
Jah, kahjuks jah, on need kooliealis olen näinud. Ka kui iga päev sa näed siin ümber putkade neid alkoholi joobes isasid ja emasid, siis ei ole ka imestada, et see on nende perest nii tavaline asi, et juuakse. Et see on nagu elu selline. Ma ei oska öelda, kas ta on meil siin kõige hullem.
Aga kas see aastatega on läinud hullemaks?
Jaa. Tähendab, ei olnud noorte seas, ei olnud sellist. Ja veel vähem nii noorte seas ei olnud sellist joomist. Joomine oli häbi asi siiski, kui sa ikka ka kusagil 20 aastate sees mingi kusagil purjus olid ja jäid vanematele inimestele vahele või see oli väga suur häbi asi. Aga tänapäeval ei peeta seda enam üldse häbi asjaks, sellega nagu demonstreeritakse midagi.
Ja sinul on oma isiklik kokkupuude selle sama probleemiga oma peres. Aga hakkame selt peale, et kui kaua sa üldse oled olnud kristlane?
Vanaema oli mul kristlane ja lapsepõlve kodus oli jumalast alati juttu. aga siis läksin jälle isa juures elasin ja seal ei olnud enam sellest ei räägitud. Aga no jumala, võin öelda, et on jumalaga koos läbi elu käinud. Ma olen alati tema poole hoidnud.
Räägi siis, mis su mehega juhtus? Sa ei abiellunud inimesega, kellest sa arvasid, et ta, noh, ütleme, et tal on alkoholiga probleeme.
Jah, selliselt kindlasti mitte. Ta peres siiski ka oli see alkoholisse suhtumine küllaltki liberaalne. Meremeestel oli juba nii, et kui maale tulid, siis pidi see kindlasti seda hästi kõva suure peoka täistama ja mitu päeva kohe. Aga kui see asi oli siis möödas, siis läks nagu normaalne elu edasi. No ei olnud ta niivise kuude kaupa, nagu ta nüüd on süvenenud.
Kui kaua teie abielu kestnud on?
26 aastat.
Ja millal hakkas asi problemaatiliseks minema?
95. aastal oli siis see, kus ma hüüdsin Jumala poole, sest ma no, ei näinud enam kusagilt mujalt abi saavad, sest mees, kes mulle peab toeks olema, ei olnud seda enam.
Proovisid rääkida temaga ka?
Oh jaa, muidugi. Meil oli ikka vahel pikki jutuajamisi. Ja ma küsisin, et kas sa tahad sellist elu elada? Ta ütles, et kaine peaga, ta oli normaalne mees, sai juttu rääkida, ütles, et ei taha. Aga noh, sõbrad elavad sellist elu. Ja nüüd nagu hakkas abielu või perekond hakkas nagu segama seda elu, et sõpradega on nagu lihtsam asju ajada. Ja noh, naine tahab, nõuab ühte ja teist tegemist on kodus vaja teha. Ja kui veel vahel noh, oli merel pikka aega ära ja kui siis koju tuleb, on ühte teist ikka ette kogunud tõid. Ja siis muutubki see naine halvaks, kui ta esitab oma nõudmised või et oleks vaja ära teha need tööd, mis veel meele kohane on.
Kas see meremeestel üldse selline, ütleme, levinum probleem? Mis sa arvad, kas see käib elukutsega kaasas ka kuidagi?
Ja ma näen seda ja ma saan sellest aru, sellepärast, et see elu, mis on merel, see on pingeline. Ja nad tulevad maale ja nad tulevad ennast nagu maandama. Ja see oleneb nüüd isiksusest ja arusaamistest ja ka perekonnast nende suhetest. Kui kaua siis üks või teine mees siis seda pidu paneb ja leiab, et on vaja nüüd ikka ennast lõdvestuda ja lõdvestuda. Aga sellest tekib nagu suletud ring. Siis hakkad pead parandama, pea parandamine läheb üle joomiseks ja jälle on jälle üks peaparandamine ja nii tekibki see nagu see suletud ring.
Aga ma saan aru, et need lõdvestuskorrad läksid järjest pikemaks ja ka raha vist läks järjest rohkem sinna alla.
Jah, kahtlemata. Ja oligi niivise, et need raha läks ja ma hakkasin raha peitma. Algul oli nii, et kui ma raha ära võtsin, siis ta ei hakanud seda taga otsima. Kui seal, kuhu ma panin või kuhu meil noh, raha oli kapis, kui seal teda ei olnud, siis ta nagu ei läinud ka pangast välja võtma, sest ja sinna ei olnud nii lihtne saada, sellepärast autoga purjus pea kõik ka päris, ta veel ei sõitnud. Siis veel oli nii palju häbi, aga hiljem tekis juba nii, et see on minu raha, ja ma teen sellega, mida tahad. Ma peitsin ära, ajasin, ta ajas mind taga, ta võttis mul rinnust kinni, ta loopis mind vastu maad, mul olid sinikad. Mõtlesin, et panen raha ümbriku sisse ja viin ämma kätte. See on juba tema südametunnistus asi, kas ta annab sealt pojale või ei anna. Aga ta ei julgenud anda. Saigi lõpuks siis vähe klaarimaks ja kainemaks. Aga muidugi see tähendas mulle sinikaid.
Aga kas, mis meie sise järgmisel päeval ütles, kas ta kaine peaga mäletas ka, et kui sa talle rääkisid, mis ta teinud oli?
Ei mäletanud. Ja ta üldse varjab seda, kui palju ta mäletas ja kui palju ta ei mäleta. Sest ta ainult ütles, et ma valetan, kõike ma valetan.
Ta ei uskunud sind?
Ta ei uskunud seda. Ta ei usa. ta ei uskunud ja teine kord ei olnudki selleks palju vaja, et see mälu oli käest läinud. Selle eelmise päeva pea täie otsa paar pudelit tulud ja ta enam ei mäletanud nii üht kui teist asja. Noh, et ta oli midagi ära lõhkunud või pidime kuhugi minema või midagi tegema või tal ei olnud seda üldse enam meeles.
Kas sinu meelest on see ka niimoodi, et kui on inimesel süvenev alkoholi probleem ja ta on ütlen joonud, et ta muutub nagu teiseks inimeseks?
Jaa, minu mees küll. Kohe 180 kraadi pööras ära, kohe niivise, et kui ta siis lõpuks merele ära läks ja siis merelt helistas ja vahel ta palus siis andeks, et ta oli jämedalt käitunud. Sest ka nii juhtus, et kui ta siis sai teada, millal ta hakkab merele minema, siis enne seda oli vaja ka kindlasti pidu panna. Ja need viimased rahased siis tuli nii kähku hävitada, kui seal oli veel midagi järel jäänud. Ja kui ta siis merelt helistas ja lõpuks ta aru sai, et oli valesti käitunud, siis oli see mees, kellega ma abiellusin, kellele ma mehele läksin.
Naiste jutud.
Ma käisin vahel, kui ta tuli Tallinnasse sadamasse ja ta kutsus sinna mind ja siis ta ei saanud nagu koju tulla. Ja siis me rääkisime, sest tööpostil ta alkoholi ei tarvitanud. Ja saime seal rääkida. See oli väga tore. See oligi just see mees siis, kellesse ma olin armunud kunagi ja kellesse ma abiellusin. Aga alkoholika ta muutus terroriseerivaks, väga ülbeks. Täiesti mõtlematult käitus oma lastega.
Jaa, teil on kaks last. Kuidas lapsed seda kõike üldse üle elasid?
Väga raskelt hirmuga, sest ta käis ka lastel kallal löönud ja...
Ja seda samamoodi ei mäletanud ega mitte midagi pärast?
Ei. Kas ta mäletas või ei mäletanud, aga ta ei näidanud seda kunagi välja.
Oli sul endal kõirm sellistel puhkudel?
Aga loomulikult oli.
Aga sellist asja pole olnud, et võtad oma lapsed ja lihtsalt...
Ma saatsin lapsed ka vanaema juurde. Vanaema muidugi ka alati ei uskunud, et isa võib üldse midagi kellegile kurja teha. Ja lõpuks oli mu närvi kavali juba nii sassis, et teine kord, kui ta kutsusin ta sööma, ta oli õues puid saagimas või lõhkumas ja kui ta siis ei olnud poole tunni jooksul tulnud, siis mul hakkas juba hirm. Ma täiesti juba värisesin, mõtlesin, et nüüd ta tuleb ja on jälle täis. Ja mul ei jäänud muud üle, kui paluda Jumalat. Ja ma palusin Jumalat. Ta anna mulle rahu tagasi ja ta andis selle rahu mulle tagasi. Ja mu mees tuli tuppa ja ta ei olnudki purjus. Ja see oli suur õnn ja ma nägin, et ainult Jumal saab mind hoida ja päästa. Ja oli ju kord niivisegi, et ma tegin jälle süüa ja ta tuli järjekordse peateiega. Ja mul oli nuga käes, koorisin sibulat ja mõtlesin, ta kukub, kas kukun mina selle noatsa või kukub tema selle noatsa ja hoidis mul käest kinni. Ja ma hakkasin Jumalat paluma, panin selle noatsa, sain käest ära panna ja läksin taha tuppa Jumalat paluma. Ja kui ma siis läksin kööki tagasi, siis tuli ta mu juurde ja muidugi uuesti räuskama, et ma ei oska midagi teha ja jämedusi ütlema ja solvama. Aga need sõnad olid, nagu ta oleks loopinud kive vastu klaasi, mis põrkasid tagasi. Need üldse minuni ei jõudnud. Mul oli niuke rahu, mul oli täiesti üks kõik, mida ta ütleb. Mul oli nii hea kaitse oli ümber.
Kas sa talle Jumalast proovisid rääkida?
Jah, ma rääkisin talle ka Jumalast. Aga talle ei meeldinud. Alati ma oma palves oli mu mees Jumala ette toodud. Midagi pani tas mõtlema ja liikuma, kui ta oli siin deleeriumis ja siis enne merele minekud siin. Ja siis pani tas midagi mõtlema nagu paika. Ja peab ütlema, et võibolla tänu Jumala poole pöördumisega on ta paljudest asjadest pääsenud. Nagu ta on rääkinud merel, kunas nad tormi käes olid ja mootorid seiskusid piskaja lahal. Ja siis ma ütlesin talle, et ta ainult Jumal võis seda teha, et sa oled Jumalele tänu võlgu, et sa oled pääsenud. Ja need olukordi oli tal teisigi, need rasked olukordi. ma panin talle alati kas siis selle uue testamendi või, või ükskõik mingit kristlikku kirjandust alati tal seltsi, kui ta merele läks.
Mis sa arvad, kas ta luges ka need asju?
Vaat ma ei tea. Tagasi ta ei toonud, ma tean, vahel ta jättis neid laeva, kas ta neid ära viskas. Ma ei usu, et ta neid ära viskas, aga ta võis neid laeva küll jätta. Ja mine sa tea, et kui äda käes, et kui ta oli, nägi, et palved muutsid teda tookord väga palju. Äkki ta siiski lappas. Ma tean sedagi, et kui ma siin toas vahel piibli teatud koha peal lahti jätsin, siis ta luges neid. Ma nägin ise, et ta luges sealt. Ja mul oli üsna hea meel, et ta neid luges ja ma tänasin Jumalat selle eest, et ta midagi suudab, äkki suudab talle midagi külge jääda.
Aga ikkagi läks asi hullemaks?
Kahjuks jah.
Aga ütle, kui palju tekitab selline, ma ei tea, sõjaväljal elamine üldse pingeid ja stressi ja kibestumist ja kuidas selle vastu võidelda?
See ongi, et seda kibestumist tekib väga palju. Selle vastu saab, jah, kuidas sa võitled, ikka Jumala sõnaga, siin ei saagi millegi muuga, sest tunned ise ka vahel, et ma enam ei jaksa ja olen, tunnistan, et olen tõesti vahel alla annud ja tunnen, et nagu Jumala oleks mind maha jätnud, et ta enam ei kuule mind ja ma saan aru, et ma olen eksinud just tänu sellele, et ma olen oma hinges kibestunud, kannan nagu seda viha oma hinges. See ei ole mitte ainult oma mehele, vaid ka oma ämmale, kes on meie elu vahele väga palju seganud.
Te olete nüüd lahku läinud?
Me oleme nüüd lahku läinud. Kuigi me suhtleme täiesti normaalsel tasemel, kui mu mees on kaine.
Kui palju seda aega on?
No esimesed päevad, kui ta töölt tuleb. Ja esimest päeva õhtuks tal on juba õllepudelid ära joolud, aga ma katsun hommikul ikka veel jutud ära rääkida, siis saab normaalselt rääkida.
Et te ei ole nagu ametlikult lahutatud, vaid te elate lihtsalt lahus?
Me elame lihtsalt lahus.
See asi läks liiga raskeks?
Läks raskeks, jah. Ja just, et mu last on mõnitatakse, siis on raske seda pealt vaadata.
On sul mingit lootust ka veel, et see... Seda suhet saab kuidagi parandada?
Kui Jumal tahab, siis aitab tema meid. Ma olen seda palunud ja Jumal ette pannud.
Mis sinus muutus või kas üldse midagi muutus, kui ikkagi nüüd mees ära läks?
See otsus oli algul väga raske. Ega need naised ilma meesteta ei ole ju ka midagi. Perekond on lõhki. Lastel ei ole kerge. Rääkisime tänagi noorema tütrega. Ta on nagu kahe tule vahel. Ma ei taha, et ta ei pea sellepärast isa juurde minemata jätma ega vanema juurde, kui ta nendega saab suheldud. Ja ma ei keela ma ka vanemat tütart minna, sest ainult, et ma ei taha, et mu lastel midagi halvasti öeldakse. Kui nad peavad, et mina olen valesti käitunud, nad ei pea seda minu lastel ütlema, siis öelgu nad minule seda. Aga meil on rahulikum. Lapsed on rahulikumad, me ei ole närvis. Õigemine, me teame, me võime hommikul rahulikult üles ärgata, et isa ei tule purjus peaga siia sisse. Hommikul läheb juba oma õlle ära ja siis ta on juba jälle. Ja tõesti ma olen tähele pannud, et need suured sarvikud ja pokid, no need on täiesti need, mis ära pööravad. Need on need kanged ja need pööravad nii ära, et toovad selle vana kurja kohe välja.
Kas sa sellist asja oled enda mehe juures märganud, et inimese silmavaade võib muutuda?
Jah, kui ta mulle kallale tuleb, ta metsistub täiesti. Kui sul rinnust kinni võtab ja vastu seine või kuugi viskab sind, täiesti metsistub. Ainult võid appi pühida jumalatega, siin muud ei saa midagi. Ma ei oska siin midagi ja ise sa ei jaksa ju inimese vastu seista purjus inimese vastu. Ta võib olla nii jõuetu kui... Et ta ei jaksa püstigi olla, aga kui ta sinu najal võib ka püsti seista, hoida sinust kinni, et ta ise püsti seisaks. Aga selle taga on siiski küllaltki suurt jõud.
Kui palju see sinus endas sellist ootamatut agressiivsust on tootnud?
Jah, on küll. Talle oli kingitud mingi õllekann, kus kurat istus ääre peal. Ja elasime teises korteris. ja tuli, see oli enne jõule, ma tegin suur puhastust. Ja ma võtsin selle õlle kannu ja virutasin vastu ukse pita selle sama õlle kannu seda nina ees puruks. Siis vanait on hoopis ära pöörant. Või? Aga see ehmatas ta nagu tagasi, sest ta seal noh, nagu leidis, et minu tegevus ei ole õige, mis ma seal teen ja siis ma virutasin selle õlle kannu puruks. Igal juhul mul hakkas kergem.
Kas see on nagu õige ka, et sellist pinget saab füüsiliselt maandada?
Ja me oleme lastega käinud väga palju mere ääres jalutamas ja saab kindlasti. Ma olen ka ise seal kivid otsas istunud ja nut. Aga olen ka väga palju, kui ma sealt metsast ja mere äärest ja metsast siis tagasi tulen ja ikka palun ta jumalat ja et ei tea, mis ees ootab. Vahel ta on kodus siis ära läinud, vahel ta magab, aga vähemalt on siis rahul. Jumal on selle annud, et meil on siis momentil rahu, et me midagi siis ei sünni.
Kuidas sulle tundub, kui õhuka see piir on, ütleme meestel, kes, noh, kui kergelt võib see üle minna alkoholismiks, kui lihtsalt on, tõstetakse klaasi ja ollakse lõbusad? Et...
Olen näinud ära ja see hakkab sellest õllest. Sellest kangest üllest. Algul alkab selle nõrga õllega peale ja õlu on selline jook, mida sa tahad ja sul kunagi see janu otsa ei lõppe. Ja siis sa lähed järjest kangemate juurde. Ja siis sa tunned ühe korraga, alkoholikutel on ju täiesti tsüklis langevad. Nemad on 2 nädalat nad joovad ja 2 nädalat siis on kained. Ja kui see 2 nädalat ta ei olegi veel täis, ta on kusagil ütleme 12. päev. Siis hakkavad nad juba jalgu trampima ja siis on nad juba nii närvilised, siis nad pead saama. Ja see vahe muidugi läheb kord korralt väiksemaks, siis ta ei peagi enam olema. Aga see on ka võitlus, kui sa suudad, no ütleme selle 2 nädalast järjest läheb see sükkel nagu ikka kanget alkoholi hakkab ikka, mida lõpupoole seda rohkem seda tarbitakse. Viimaks on siis nii, et enam ei jaksa, see tervis ka kellegil, kuidas kellegil enam vastu ei pea. Ja kui ta siis nii haige on ja siis ära saab üritagi midagi rääkidagi.
Naiste jutud.
Millest see asi tuleb, et selline alkoholi pruukimine järjest laieneb ja see vanus läheb järjest nooremaks?
Ma leidan küll seda, et peredes liiga palju juuakse. Need tähtpäevi, mida tähistatakse ja need peod nii suureks lähevad, et kui nad väikesed lapsed näevad kõrvalt seda kõike. Ta arvab, et nii peabki olema, ta ei ole muud näinud. Ja sellepärast ongi, kindlasti peab olema pudel laual, kui midagi tähistatakse.
On see tõesti tavaline nähtus naiste hulgas, et naised kurdavad seda, et nende mehed joovad liiga palju?
See on tavaline nähtus. See on liiga tavaline. Naised tapavad ennast alkoholikute kõrval ära, põevad väga palju haigusi. Nende jaoks on see koorm liiga raske, nad elavad seda oma hinges läbi. Ja kui ei ole ka kristlane ja sa ei usu Jumalasse, siis on ikka väga raske. Mina olen saanud leevendust sellega, et püüan Jumala käest abi paluda ja saan oma rahu südamesse. Ja meil on jälle mõni helge koht sees.
See psüühiline pinge lihtsalt hakkab tervist ära närima.
Ja sealt tulevad need vähid ja igasugused väga rasked haigused.
Sina lähed südameuuringutele, sa arvad, et see on konkreetselt nende pingete tulemus?
Jah, ma arvan küll. See on aastate tulemus. Loodame, et ikka paraneb kõik ja tänu Jumalele läheb paremuse poole. Ma üldse ei imesta, kui siin näitab neid vanglasse olnud naisi, kellel närvid üles ütlevad ja ta noaga või tooliga mehele virutab. Ma üldse ei imesta seda, sest naisel on ka lõpuks mingisugused piirid. Kui ta taga koos jooma ei hakka, siis ta virutab talle pähe, sest politsei ka abielu vahel ei tule ju. Sul ei ole lahendust.
Aga kuidas teil on olnud, kui sa oled olnud, ütleme, et sind on nagu rünnatud ja ütlesid, et sind on vastu seina löödud. On sul olnud ka sellist asja, et nad võtan ja elistan politseisse või midagi?
Mul ei ole ma seda teinud.
Aga ütle, kas sa oled sellise asja ka läbi elanud, et, et lihtsalt häbi on oma mehe pärast?
Oi küll. Oi küll. Kui ta on seal selle putka juures seal joomas ja juhtud sealt mööda minema ja siis ta kommenteerib sind ja kaob ju, häbi tunne ju kaob.
Kui palju sellist meest üldse usaldada saab mingites, ütleme, kas või majanduslikes küsimustes või milles?
Ega ei saagi, millest meil pahandused tulid ju. Tema ütleb, et mina olen raha kreemide peale ära kulutanud. Aga neid kümneid tuhandeid, sadu tuhandeid, mul peaks olema kosmeetika kauplus siis, kui ma need rahad, mis tema on kõrist alla lastnud, kreemid alla paneksin. Sest kuhugi mujal poleks mul neid kreeme küll siis panna.
Kas su kogudus on sind ka toetanud selle aja jooksul?
Oika, suur tugi. Me koos palvetasime minu pere eest ja usun täiesti, et mõni päev läks sellepärast just nii helgelt mõjuda, nagu ta läks, et ka ilma alkoholita ja...
Ma mõtlen seda, et eestlased on üsna kinnised ja just see, millest me rääkisime enne, et see häbi tunne võib olla nii tugev, et, et katsutakse ikka viimase võimaluseni varjata seda, et kodus midagi sellist halba toimub. Keskmisel Eesti naisel ei ole lihtne minna isegi ütlema, kui on tegu kristlaste kogudusega ja ennast avada ja öelda, et mul on probleem. Kuivõrd vajalik see ikkagi oleks, et inimesed julgeksid minna, paluda abi?
Ma arvan, et on küll vajalik. See on vale häbi, ma leian. Need probleeme on ju nii laialdaselt näha. Üksinda kannatada, üheskoos palvetada. Need on nagu kõik need eespalved. Eks ikka Jumal võtta kuulde ja kus ikka kaks ja kolm on koos palves, seal on Jumal meie keskel ja ei ta meid jätta. Ta aistab ka sellest rasketest olukordadest välja tulla. Annab meile jõudu edasiminekuks ja aitab meid neist kibestumistest üle saada. Ma arvan, et see ongi põhiline.
Pisike poiss üks kord laevu ujutas lehmade joogi künas. Torme ja karisid ette ta kujutas lehmade joogi künas. Saared nii kauged ja kutsuvad lehmade joogi künas. Tundmatud mandrid ja sadamad säravad lehmade joogi künas. Kadunt Atlantise avastas lehmade joogi künas. Piraatide laevud armutult uputas lehmade joogi künas. Nüüd vahel unes näeb avarat merd. Võtaks veel laevad ja ujutaks neid, aga lõhki on kuivanud küna. Thank you.
Lõhkisest künast laulis meile Lauri Neebel. Käimas on naiste juttude saade. Mina olen Bianca Mikovic. Siiamaani oleme rääkinud naistega, kes on olnud ise isiklikult seotud kannatustega alkoholi läbi. Aga nüüd meie järgmine külaline on Ester Tuur, kes on teinud pastori tööd ja kes oskab valgustada ehk mõnda punkti kõrvalt vaataja pilgu läbi.
Naiste jutud.
Kui tuttav on selline teema sulle, et tulevad naised koguduses ütlevad, kuule mu mees joob?
See on üsnagi levinud Eestis. Kogu see töö, mis ma olen teinud ja selle aja jooksul, olen ka kokku puutunud nende probleemidega, kus naised kannatavad koduvägivalla all ja meeste poolt aistatud, kuna on alkoholiprobleemid.
Kuidas sinu meelest üldse mõjub ühele naisele selline pikaaegne asi, et mees on kodus ja ta on enamasti purjus või ta joob oma raha maha või midagi sellist?
Ma olen näinud seda, et naised muutuvad mehelikuks ja ka selliseks kiskelikuks. Peavad võitlema oma pere eest ja oma laste eest, ise enda olemasolu eest. Ja olen näinud just sellist võimukust alal loida ennast ja oma peret. Tasakaal kaob ära, jah. Jah, sest tihti naine peab ju ka toitperekonda ja ta vastutab mehe eest ka. Ma olen näinud naisi, kes toidavad meest ja lapsi, hoiavad kodukorras ja see avaldub ka, kui see kestab pigemat aega, siis need naised, nende tugevus ei ole enam mitte nende õrnus, vaid nad on arvanud, et nad peavad ka seda mehe rolli täitma, isa rolli täitma. Mul on olnud küll üks kogemus ka, kus üks naiste rahvas ise on langenud sinna alkoholi, siis seda on lasnud kõik lõdvaks ja käest ära annud ja on ise läinud ka seda sama teed.
Aga see vist ei ole nii eriti tavaline ikkagi?
See ei ole levinud, jah. Ja tihti on ka viha meeste suhtes üldse, et selline kätte maksta või tõestada ennast. Ja selles on naisel väga raske üle saada, et tagasi saada selleks on ise loomus, kelleks jumal tegelikult on naise loonud.
Et siis anda võimupositsioon mehele tagasi?
Jah, just. Ja hakata usaldama ka oma lapsi.
Et naised üritavad oma lapsi natuke kontrollida rohkem, kui see just vajalik oleks?
Jah, just. Kontroll tuleb laste üle. Nad tihti kardavad, et lapsed lähevad sama teed nagu isa ja püüavad neid hoida sellest teemal. Või on siis teine äärmus on see, et nad ei suuda vastutada nende eest ja siis nad püüavad kontrollida igal viisil. Kontrolli hoida, aga see kontroll on ju ka vägivald.
Oskad ehk rääkida mõne sellise näite ka, kus naine on tulnud oma murega kogudusse ja palvetanud kõvasti mehe pärast ja võidelnud ja ongi mees tulnud välja alkoholismist?
Konkreetselt küll koguduses ei ole olnud.
10 aasta jooksul sa ei ole näinud koguduses sellist asja juhtumas?
10 aasta jooksul on naised palvetanud oma meeste pärast, aga ma ei ole veel näinud, et mehed seisavad nende kõrval. Küll on tulnud mehi kirikusse, kes on tulnud alkoholiprobleemiga, nad on vabaks saanud. Mees ise tuleb ja tahab, siis ta tõesti saab ka vabaks.
Aga vaatame nüüd seda naise olukorrast veel natuke. Kui mees on ikkagi valinud selle, et ta on esikohale seadnud oma elus alkoholi, mitte oma pere ja naise eest hoolitsemise, ja naine kannab mehe vastutust, ja peab veel muretsema, et kus mu mees on, kas ta on elus, kas ta on surnud, kannama seda pinget. Kui kaua see siis peab kestma ühe naise jaoks üldse?
Kui ma mõtlen veel oma lapsepõlve tagasi, siis ma mäletan neid vanemaid inimesi, kus oli ka peres. Seal papad armastasid napsi võtta. Sellist armastust oma papade vastu. Sest ilmselt oli sel ajal kuidagi suhtumine teistsugune abielusse inimestel. Ja nii kergekäeliselt ei mindud ära, ei mindud lahku.
Ja mul oli endal üks jutuajamine just hiljuti ühe naisega, täiskasvanud naisega, kes rääkis sellest, kuidas ta oli pere ainus laps ja võttis väga isiklikult oma isa alkoholismi. Kuidagi pidas seda eriti endaga seotuks, nii et kui ta isa ikkagi joomist maha jätnud, siis ta hakkas kõigile ütlema, et mu isa on surnud, kui keegi küsis, et kuidas su isa läheb, siis ta ütles, mu isa on surnud. Ja siis pikapeal tuli jutust välja, et on tema jaoks surnud. Aga loomulikult selline olukord isenesest juba pingestab veel rohkem neid suhteid, aga tule sugugi kasuks probleemi lahenemisele.
Ja loomulikult. Ja praegu ka, ma mõtlen, et tänapäeval Ma olen mõelnud, et kas meis on probleem, et me ei oska kannatada. Me ei ole õppinud kannatama. Me tahame igal viisil seda kannatust kuidagi vältida või olematuks teha. Ja siis püüame vägivallaga ennast kaitsta ja hoida. See on asi, kus ühel hetkel me seisame fakti ees tõesti, et ei olegi enam midagi muud, kui tuleb lahku minna. Meil puudub see tarkus minna läbi raskustes. Kas meil puudub vanemate poolt jäänud puudu sellest armastusest peres, pereõpetusest? Sest mina olen ka sündinud sellel ajal, nõukogude ajal, kus vanemad põlemad käisid tööl ja vanavanemad ei elanud enam meie juures. Kuidagi see pere kesksus oli, et igaüks ise toimetab ja küll hakkama saab, sest kõigil oli kiire ja kõigil olid omad tegemised. Aga kui ma vaatan tagasi veel oma vanaema aegset põlvkonda, siis seal inimesed oskasid raskusest läbi minna ja ei antud, see ei olnud, seda ei saa öelda, et nüüd alla andmine. See oli pigem oskus elada. Ja ma usun, et seal oli Jumalal oma roll. Need inimesed oskasid palvetada ja see palves usus seista, oodata, anda teisele aega, mida tänapäeval me tahame kõige kiiresti ja kohe ja palvetame ka, et Jumal muuda teda ja tulemus ei tule, aga tihti peal on just see, et me peame ise muutuma.
Kui palju sa oled ise märganud seda või täheldanud, et kui need inimesed, kes tulevad ja tahavad, et palvetataks teiste inimeste muutumise pärast, kui palju teil tegelikult endal on vaja kõigepealt muutuda?
No enamus. Kui inimene tuleb kirikusse, siis ta ikkagi saab aru, et kusagil keegi teine on midagi valesti teinud, et tema olukord nüüd niisugune on. Valdav enamus aru saamist tänapäeval niimoodi.
Ja kui nüüd ikkagi aus olla, siis naisel on lihtsam ennast distantseerida kogu sellest olukorrast, öelda, et see on mehe valik, et ta joob. Ma võtan oma lapsed, oma asjad või kupata mehe majast välja ja ta joob üksi ja elab oma elu, nagu ta seda heaks arvab.
Ja loomulikult on alkohol tõsine probleem. Ja Pauluski ju piiblis väga kindlalt räägib nendest asjadest, kui hävitav see on. Ja Pauluski ütleb, et heidke nad eneste keskelt välja. Et ärge isegi sööge nendega koos. Et see on tõsine probleem ja see on väga hävitav probleem. Aga ma usun, et isegi eraldi minnes peaks jääma, sest keegi ei ole ju kokku saanud mingi juhuse ajendil. Me oleme kõik Jumala juhitud, isegi kui me ei ole usus olnud. Ja meil on roll nende inimeste eludes, et jääda palvesse nende inimeste pärast. Ja seda enam veel, kui see mees on meie laste isa, vaatamata, mis olukorras ta läbi läheb, et meil oleks alastust ja armu, me ei ülgaks seda enda sees. Loomulikult on äärmuslikud olukorrad. Kui on inimene ikkagi juba nii paadunud, et ta tegeleb ainult perehävitusega, ma mäletan väga selgelt ühte juhtumit, kus tulid külalispastorid ja ütlesid ühele naisele, kellel oli mees, oli alkoholi probleemiga, et sa pead alistama oma mehele. Ja see naine võttis kuulda seda sõna. Alistus igal viisil. Ja ta lubas kurja valitseda oma elu üle. Ja poole aastaga olid nad lastega tänaval, neil ei olnud enam kodu, neil ei olnud midagi. Mees otsustas, mees tegi, mees müüs maha maja, mees müüs maha auto, mees müüs maha korteri, jõi kõik maha. Ja väikesed lapsed olid seal ja sel naisel ei olnudki midagi.
Olen õpetussõnadest lugenud ikka seda salmi, kus on öeldud, et kui rumal inimene näeb hädaohtu, siis ta läheb edasi ja saab lüüa. Aga kui tark inimene näeb hädaohtu, siis ta poeb peitu. Kindlasti on olemas olukorrad, kus peab kindlasti julgelt edasi minema. Aga on olukorrad, mida tuleb innata õieti ja mõista, et nüüd on aeg tõmmata tagasi ja peitu pugeda, et mitte saada lüüa, vaid ennast säästa ja päästa.
Loomulikult ja ma usun ka, et ei saa kellegi nõu anda peale. Iga inimese sees peab ka isiklikult endal tunnetus olema Jumala käest ja sõnum Jumala käest, kuidas toimida. Sest ma olen ise ka näinud seda, kus Jumal ise eraldab inimesed ära, kui vägivalle väga suureks. Kui abiel on Jumala käes, siis Jumala käes on ka kaitsta kurja eest. Aga need inimesed, kui nad südamest palvetavad Jumala poole ja hüüavad, siis abi ei jää tulemata. Aga alati, kui Jumala abi tuleb, siis see on ka imeline lahendus sellele. kui inimene ise lõhub abielu ja otsustab, siis on alati väga palju valu lastel, väga palju valu on neil inimestel enestel. Kui Kristus tuli, siis ta tuli ju selleks eeskujuks õpetada elama. Ta tuli õpetama läbi minema. Ta ise läks läbi ja ta jättis eeskuju ka meile. Ja tema jõud oli selles, et tal oli osadus isaga. Kui meil on osadus Jumalaga nendes rasketes hetkedes, siis Jumal juhatab. Ja mis võib olla parim kui see, mida Jumal on annud minna? See tee, mille Jumal on annud minna, isegi kui see läheb eraldi. Aga kui see tee läheb issandas, Jumala juhtimise all ja kaitse all, siis jäävad ka lapsed terveks ja see naine jääb terveks. Kui me palvetame, seisame Jumala ees jätkuvalt, isegi kui me teed on eraldi läinud, siis meil jääb ka see süda seista teise inimese ees. Tihti me tahame nendes keerulistes olukordades näha ainult seda, et palves, et teine muutuks. Aga Jumal ongi teise nii loonud, nagu ta on. Ja me mitte milleski ei suuda teist respekteerida tema vigadega, me ei suuda respekteerida tema puudustega. Me tegeleme ainult sellega, et Jumal muudada, Jumal muudada, Jumal muudada ja Jumal ei muuda. Aga paluda abi selle situatsiooni jaoks, selle hetke olukorra jaoks. Ma olen näinud seda, kuidas Jumal võib imesid teha. Ja olen saanud väga palju ka tunnistusi selle kohta, kuidas Jumal on muutnud olukordi või kuidas Jumal on mehega rääkinud. Ja mul on meeles ka ühe naise tunnistus, kuidas ta rääkis. Ta teadis, et mees läks eemale, tööle ja temal oli kodus väiksed lapsed ja oli vaja abi. Ja ta teadis, et kui mees nüüd see raha saab, siis kindlasti tuleb jälle mingi jooming ja koju tuleb, on jälle taskud tühjad. Ja ta palvetas, et Jumal sõitle minu meest, et ta saaks sellest joomapundist sealt välja. Hommikul vara oli mees kodus kottidega. Ja mees oli rääkinud siis, et öösel oli nii selgeäel, ta oli öelnud, et pane ruttu asjad kokku ja mine kähku koju. Jumal kuulis selle naise palvet ja Jumal nii selgelt selle meega rääkis, et mees oli suurelt silmad hirmunud lausa, et kes tema öösel niimoodi rääkis. Oluline on just, et see situatsioon muutuks, et me saame tarkust, kuidas käituda ise. Mitte, et Jumal muuda teda, vaid Jumal, mis mina pean tegema. Jumal, kuidas nüüd mina pean olema. Ja kui meie õpime Jumala käest, Jumala tarkuses ja Piibe räägib, mis Jumala tarkus on, et kõigepealt rahulik ja siis leplik, ilma kahtluseta, ilma teeskluseta, me võime seal olla täitsa nii nagu oleme oma lihtsuses, me ei pea kasvama suureks pudrunui käes kogu aeg, kes lööma korda, vaid just jääma selleks, kelleks Jumal meid on loonud. Et ka teine saaks jääda selleks, keda Jumal on, kelleks Jumal teda on loonud.
Naiste jutud.
Suur tänu Estrile jagamast seda, mida tema tunneb ja mõtleb. Aga imelikul kombel on hakanud meie saateaeg otsa lõppema. Kõlanud teema kohta soovib hästi meenutada Uue Testamendi lugu viiest leivast ja kahest kalast, mille Jeesus jüngrite käest vastu võttis, seda paljundas ja niimoodi paljusid inimesi toitis. Usun, et olgu olukord milline tahes ja inimeste seni tehtud vead, kui suured tahes, siiski on igal pool olemas Jeesuse jaoks nähtav väikene lahenduse kübe, mille ta saab võtta, seda paljundada ja aidata inimesi edasi. Kui teil on tekkinud selle saate jooksul arvamusi, reaktsioone, te tahate nõustuda, vaielda, või tulla ja rääkida oma lugu, siis te olete sellest tere tulnud teatama meie pereraadiosse Tartusse Annemõise 8. Te võite siia helistada ja endast märku anda. Saate nimi on Naiste jutud. Mina olen Bianca Mikovic ja soovin teile jõudu ja julgust kõigiks järgnevateks päevadeks. Kuulmiseni!